Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine ne-am regăsit la Jurnal Militar aici la Radio România Reșița. Sunt Sonia Raicu și vă sunt alături și în această ediție în care am pregătit actualitatea militară cu informații de ultim moment, subiectul săptămânii care vizează ministeriala NATO desfășurată în aceste zile și ajungem la militarii din teatrele de operații prin rubrica realizată de Camelia Stroiu. Ultima parte a ediției este dedicată Zilei Naționale a lui Constantin Brâncuș. Ziua de 19 februarie a fost declarată zi națională în anul 2015. Începem însă cu actualitatea militară a săptămânii, rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Miercuri și joi a avut loc reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO organizată în sistem videoconferință. În cadrul discuțiilor din prima zi a evenimentului au fost abordate tematicile referitoare la agenda NATO 2030, precum și implementarea posturii colective de descurajare și apărare, partajarea echitabilă a responsabilităților și agenda transatlantică de securitate. Discuțiile au fost prezidate de la cartierul general al NATO de la Bruxelles de secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Ne confruntăm cu provocări globale pe care nicio țară și niciun continent nu le poate aborda singure. De aceea am lansat inițiativa NATO 2030 pentru a face alianța noastră transatlantică pregătită pentru viitor. Trebuie să consolidăm angajamentul nostru privitor la descurajare și apărare, oferind stimulente aliaților pentru a contribui cu mai multe capacități și pentru a asigura o împărțire mai echitabilă a sarcinilor. De asemenea, trebuie să ne ridicăm nivelul de ambiții atunci când vine vorba de reziliență, care este prima noastră linie de apărare. Propunerile mele includ totodată îmbunătățirea capacității noastre de a instrui și consolida noi capabilități în țările partenere NATO, pentru că acesta este un mod durabil de a contribui la stabilitatea în vecinătatea noastră și de a lupta împotriva terorismului. În partea a doua a reuniunii, miniștrii apărării au hotărât că Alianța Nord-Atlantică va mări numărul militarilor în cadrul operației NATO Mission Iraq, de la 500 la 4.000, iar în ceea ce privește Afganistanul, nu a fost luată o decizie privind continuarea misiunii Resolute Support din această țară. Plenul reunit al Parlamentului a fost informat miercuri printr-o scrisoare de către președintele Klaus Iohannis despre forțele și mijloacele Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Afacerilor Interne, care pot participa în 2021 la misiuni în afara teritoriului național și despre dislocarea la nevoie în România a forței de răspuns a NATO cu capacitate de reacție foarte ridicată. Astfel, Armata României va participa în acest an la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sub conducerea NATO-UE-ONU-OSCE, precum și în cadrul Coaliției Internaționale Anti-ISIL-Daesh, în baza angajamentelor naționale asumate și cuprinde atât forțele și mijloacele dislocabile la ordin, cât și cele aflate în așteptare pe teritoriul național. Efortul principal va fi reprezentat în continuare de participarea la operația NATO din Afganistan, Resolute Support Mission, până la începutul lunii mai 2021, cu posibilitatea extinderii acesteia în funcție de decizia politică aliată. Continuă și contribuția în cadrul grupului de luptă pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO din Polonia, precum și participarea la operațiile NATO și Uniunii Europene din Balcanii de Vest, misiunile KFOR și EUFOR Althea. Prezența Armatei României la misiunea NATO din Irak se va face cu echipe mobile destinate instruirii și consolidării capabilităților de apărare irachiene, concomitent cu participarea în cadrul Coaliției Internaționale pentru Combaterea Terorismului. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit joi cu o delegație a sindicatelor din industria de apărare și cea aeronautică, în cadrul căreia s-a discutat despre căile prin care industria din acest sector ar putea absorbi cât mai mult din sumele pe care Ministerul Apărării le alocă pentru achiziții și mentenanță. Reprezentanții companiilor au cerut o mai mare transparență și implicare a Ministerului în vederea direcționării unor servicii de mentenanță, cercetare și dezvoltare de armament și tehnică militară către industria națională de apărare. militare. Potrivit președintelui Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și cea Aeronautică, Constantin Bucuroiu.
Domnul ministru, împreună cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, ne-a dat asigurări că vom avea tot sprijinul pentru contracte comenzi către industria românească de apărare, cât și pentru unele modificări legislative care să înleznească modul de colaborare. Rezultatul întâlnirii este excepțional. Domnul ministru privește relația destul de deschisă și flexibilă cu partea sindicală din cadrul industriei de apărare. Este ceea ce ne-am dorit și este refugiul nostru în căutarea rezolvării problemei industriei de apărare.
Ministrul Nicolae Ciucă i-a asigurat pe cei prezenți că toate procedurile noi de achiziții pentru programele majore de înzestrare a armatei vor implica și industria românească de apărare, răspunzând astfel unui interes național de securitate.
Cifrele spun totul despre ceea ce am realizat. În anul 2020, de exemplu, am avut plăți directe în industria de apărare de aproximativ 1.500 de milioane de lei, iar plăți indirecte de asemenea peste 1 miliard de lei. În anul acesta suma este sensibil egală, poate să fie chiar mai mare în funcție de disponibilitățile pe care industria le poate oferi. În urma discuției de astăzi am putut să concluzionăm că ceea ce am gândit în urmă cu 2 ani a început să prindă viață și sunt o serie întreagă de întreprinderi sau operatori economici care lucrează și asigură tot ceea ce noi avem nevoie atât pentru mentenanță cât și pentru producția de echipamente militare.
Batalionul românesc de protecție a forței aflat în misiune în Teatrul de Operații Afganistan își schimbă în aceste zile efectivele. Următoarea rotație a acestei structuri va fi asigurată de militarii Batalionului 634 Infanterie de la Piatra Neamț, care îi înlocuiesc pe camarazii din Batalionul 191 Infanterie de la Arad. La comanda unității se află locotenent colonelul Vasile Mironescu.
Sunt la prima misiune pe funcția de comandant și simt emoția acestei responsabilități, cu toate că eu mai am ca experiență încă 4 misiuni în spate. Simt oamenii uniți, dornici să meargă misiune, să demonstreze că cele 3 luni de pregătire și-au spus cuvântul. Cred că vom face o treabă foarte bună, așa cum îi simt eu, și îmi place că au devenit un cor comun și faptul că sunt uniți îmi ia din emoția pe care o am.
Iar un alt detașament de protecție a forței a început deja misiunea în Afganistan. Militarii acestuia s-au pregătit la Batalionul 335 Artilerie de la Botoșani, iar în Teatrul de Operații vor face parte din aceeași misiune NATO, Resolute Support Mission.
La Jurnal Militar am ajuns la subiectul săptămânii. În zilele de 17 și 18 februarie a avut loc reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, organizată în sistem videoconferință, la care au participat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, reprezentanți ai Uniunii Europene, dar și ai administrației Biden. Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu cu ministrul apărării naționale, Nicolae Ionel Ciucă, pe care vă invităm să îl ascultați în minute. Minutele următoare.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă. Domnule ministru, bună dimineața.
Bună dimineața.
Înainte de a vă întreba despre intervenția dumneavoastră în această întâlnire, ne-a atras atenția declarația secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care a venit să reitereze această realitate că nicio țară nu poate aborda singură situația de securitate.
Este cât se poate de cert faptul că la finalul întâlnirilor cu toții am căzut de acord pe concluzia pe care secretarul general al NATO a exprimat-o și personal nu cred că există cineva care poate să afirme că în mod particular poate să facă față tuturor provocărilor și amenințărilor pe care le avem în fața noastră. Ca atare, o sesiune din această întâlnire ministerială a fost reprezentată de întâlnirea cu domnul Josep Borrell și țările partenere Suedia și Finlanda, ocazie cu care s-a reiterat de către toți participanții nevoia de întărire și de sprijinire a activităților și a relațiilor cu statele partenere și de asemenea s-a evidențiat nevoia de consolidare a relației dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene practic a punctat cât se poate de clar că avem nevoie ca această relație să continue, să se dezvolte și să-și consolideze capabilitățile astfel încât să putem să avem acele mecanisme la îndemână ca în orice moment să putem să facem față oricărei situații de criză și de asemenea să putem să fim în măsură să echilibrăm orice competitor în domeniul securității.
Domnule ministru, câteva dintre lucrurile relevante, dintre cele pe care le-ați susținut în cadrul acestei interministeriale.
În intervenția pe care am susținut-o, am asigurat de sprijinul și contribuția noastră la tot ceea ce înseamnă continuarea procesului NATO 2030. Am evidențiat angajamentul nostru pentru asigurarea cheltuielilor pentru apărare, așa cum s-a stabilit la summitul din 2014, de altfel, secretarul general NATO a subliniat că există deja certitudinea că cel puțin 9 țări din alianță față de 3 acum 7 ani de zile s-au angajat să asigure procentul de 2% din produsul intern brut pentru apărare. România este una dintre aceste țări și totodată faptul că asigurăm acest procent este cât se poate de evident, dar și mai important este că am reușit să începem să creăm capabilitățile prin care să ne asigurăm postura de securitate în regiunea Mării Negre și să ne jucăm rolul pe care îl avem în interiorul alianței. De asemenea, a fost o întâlnire la nivelul ministrilor apărării la care participă pentru prima dată noul secretar al apărării din Statele Unite. Practic este pentru prima dată reprezentată noua administrație Biden și toți participanții și-au exprimat încrederea că vom asista la o consolidare a parteneriatului transatlantic. Ministeriala în sine reprezintă o întâlnire la care s-a consolidat practic acea platformă politică în interiorul căreia pot să aibă loc discuții și dezbateri într-un format care vizează tocmai ceea ce presupune conceptul inițiativa NATO 2030 și nu pot să vorbesc de NATO 2030 fără să fac referire la partea de adaptare a conceptului strategic care vine practic și leagă tot ceea ce înseamnă demersurile la nivel aliat pentru adaptare și asigurarea tuturor soluțiilor astfel încât să putem să fim în măsură să facem față la aceste noi provocări și amenințări. Am avut posibilitatea să reconfirm angajamentul țării noastre pentru deciziile care vor fi luate în consens împreună cu ceilalți membri ai alianței. Cred că este foarte important să subliniem că în acest moment avem o continuitate de aproximativ 20 de ani în Afganistan și Irak, ceea ce relevă faptul că țara noastră este un aliat credibil care și-a îndeplinit toate angajamentele asumate. De asemenea, pe timpul ministerialei am avut posibilitatea să mulțumesc tuturor miniștrilor apărării pentru faptul că a fost aprobată operaționalizarea comandamentului multinațional de nivel corp din sud-estul Europei. În felul acesta, tot ceea ce înseamnă procesul de declarare a capabilităților operaționale inițiale a intrat în linie dreaptă și anul acesta vor avea loc activitățile de certificare a acestei structuri.
Am revenit la Jurnal Militar la Radio România Reșița. Ascultăm acum Misiuni în teatrele de operații, rubrică realizată de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
În timp ce Brigada 15 mecanizată Podun Alt a trimis și cel de-al doilea detașament în Teatrul de Operații din Afganistan pentru asigurarea următoarei rotații conform angajamentelor asumate de țara noastră față de partenerii NATO, militarii batalionului Golden Lions au început reîntoarcerea în țară. Cu excepția evenimentului din 21 octombrie în care 4 militari români au fost răniți, misiunea lor s-a desfășurat fără probleme. Despre emoțiile de final, Alexandra Munteanu.
În misiunile de patrulare în area de operații, misiune de tipul Guardian Angel, dar și în multe alte sarcini primite, pe parcursul celor 6 luni, militarii batalionului Golden Lions au fost adevărați ambasadori ai României. Ne întoarcem cu satisfacția îndeplinirii tuturor sarcinilor încredințate și cu mândria că am făcut față provocărilor teatrului de operații.
În baza militară din Bemovo-Pișche, unde grupul multinațional de luptă din Polonia își desfășoară activitatea începând cu 2017, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani continuă exercițiile alături de parteneri în vederea asigurării flancului de nord-est al Alianței Nord-Atlantice. Cu detalii din această săptămână, Liviu Burtică.
În Polonia, față de săptămâna trecută, când am avut temperaturi de până la minus 24 de grade, a început să se încălzească și în timpul zilei avem temperaturi normale pentru această perioadă și ne pregătim intens în vederea executării exercițiului Sobieski, un exercițiu de amploare care se va desfășura pe parcursul a câtorva zile, la sfârșitul acestei luni și la care, pe lângă detașamentele din cadrul grupului de luptă, vor participa și forțe poloneze din Brigada 15 mecanizată.
În Germania se desfășoară până pe 4 martie exercițiul Combined Reserved 15 în baza militară Hohenfels, la care participă detașamentul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal, ca parte dintr-o companie a Armatei Statelor Unite ale Americii. În exercițiu mai sunt implicate trupe din Italia, Georgia, Polonia și Slovenia. Despre participarea militarilor români ne vorbește caporalul Cătălin Ene.
Nu este prima activitate în această bază de instruire. Cea mai recentă a avut loc în anul 2020, la fostul exercițiu Combined Reserved 14. Consider că este o ocazie foarte bună de instruire într-un cadru multinațional și, de asemenea, chiar și un test de anduranță, având în vedere condițiile de iarnă în care ne desfășurăm activitatea. Este un pic mai fric ca în România, un pic de ceață, dar nu ne încurcă în activitate.
Sunteți la Jurnal Militar. Vă spuneam la începutul emisiunii că s-au împlinit pe 19 februarie 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Această zi a fost declarată în 2015 sărbătoare națională și deși pandemia de COVID-19 a afectat și limitat foarte multe activități, au fost totuși organizate evenimente culturale cu acest prilej. Noi ne-am gândit să vă prezentăm un scurt interviu realizat cu ceva vreme în urmă de Alexandru Leaua cu domnul Sorin Buliga, atunci director al complexului muzeal din localitate. Dumnealui spune o altfel de istorie a complexului monumental de la Târgu Jiu.
Punctul de pornire al acestui ansamblu este Coloana Infinitului, care a fost gândită inițial ca unicul monument pentru a glorifica faptele de eroism ale gorjenilor, de aici, de pe digul Jiului, unde ne aflăm, care în 1916 au apărat orașul de trupele germane. A fost o luptă destul de scurtă, până la urmă nemții au trecut în drumul lor spre București, dar fapta de glorie a rămas. Brâncuș era foarte sensibil la astfel de lucruri. Calea eroilor are un sens mult mai larg, spiritual, aproape mistic, în sensul că Brâncuș considera că eroii sunt aceia care refac drumul acesta evolutiv spre Dumnezeu și adevăratul erou este acesta care reface drumul invers, spre Creator, drumul cel mai greu posibil. Dar sunt mai multe căi, bineînțeles. Una dintre căi este și aceasta a faptelor de eroism și al sacrificiului pe care îl fac oamenii într-un război, în special militari. Așadar, Brâncuș în 1937, în iunie, vine aici în Târgu Jiu, de fapt în satul Poiana, unde a fost invitat de Liga Femeilor Gorjene, condusă de Arita Tătărescu, care era soția primului ministru Gheorghe Tătărescu. Și el prezintă un colaj cu câteva coloane din lemn, suprapuse și spune: am gândit ca monumentul eroilor să fie o coloană fără sfârșit, iată, și arată acest proiect. E bine, noi acum ne dăm seama mai greu, dar în România aceea din prima jumătate a secolului 20, încă în cimitirile de la sate existau foarte mulți stâlpi de mormântare, mulți dintre ei îmbrăcând exact acest aspect al coloanei infinite, și de aceea mulți din comitetul ligii respective au privit cumva cu uimire, pentru că au văzut un stâlp de mormântare țărănesc. De fapt, asta și este. Iar Brâncuș a pus acest stâlp de mormântare, bineînțeles, pe care l-a monumentalizat, l-a făcut din fontă, l-a dat cu alamă ca să strălucească în lumina soarelui, chiar pe dealul acesta care mărginește la est Târgu Jiul, acolo unde este și cimitirul, un lucru care până acum, de exemplu, nu s-a spus. Deci este evident. E un stâlp de mormântare. Întrebarea este de ce a monumentalizat Brâncuș acest stâlp de mormântare? De ce a monumentalizat un simbol care are rădăcini arhaice, probabil din paleolitic? Am văzut acum o descoperire foarte interesantă într-un magazin de istorie prezentată. Era un șirag, niște margele de fapt, și elementele aproape identice cu modulele colnei fără sfârșit. Brâncuș vine deci cu o idee, să facă un unic monument. În vremea aceea, peste tot în România, erau monumente cu un vultur în cioc cu o frunză de laur și probabil că mulți gorjeni se așteptau la acest tip de monument. E bine, el a făcut un astfel de stâlp de reazem pentru suflet, pentru că asta înseamnă stâlpul de mormântare, care este un simulacru, un succedaneu al coloanei cerului, care la rândul ei reprezintă axa lumii, despre care Mircea Eliade vorbește tot timpul. Brâncuș, după ce s-a hotărât să facă acest lucru, totuși a schimbat planul. El era văzut foarte des pe aici, între dealul respectiv, unde era Târgul de Vite și unde este acum coloana și digul Jiului, și se vedea că era apăsat de multe probleme. E bine, după asta se gândește să facă poarta sărutului și, culmea, primul element, de fapt, a fost masa tăcerii, pe care o face chiar pe la venirea lui, pe care nu și le plănuise, de fapt. Iată că este o operă dinamică.
Deci a gândit în ansamblu lucrurile și a numit-o calea eroilor.
Da, exact cum spunea Mircea Eliade despre Brâncuș, că era homo religiosus. El gândea în spiritul vechilor tradiții. Pentru Brâncuș era important de a regăsi drumul spre cer. A fost ortodox convins, a cântat 25 de ani în strana bisericilor din România și din Place Beauvais din Paris, ca simplu țârgovnic. Era un foarte religios, dar nu în sensul de religiozitate obișnuită. Nu era foarte atras neapărat de religie, cât mai degrabă de religiozitate în sensul pe care îl dă Eliade, care seamănă mai degrabă cu spiritualitate, adică de a regăsi o spiritualitate interioară. El a fost atras de mari religii ale lumii. O carte de căpătâli a lui a fost biografia lui Milarepa, primul poet, dar și primul înțelept al Tibetului. A fost extraordinar de influențat de Muzeul de Artă Orientală Guimet din Paris și Muzeul Louvre și Muzeul Trocadero, unde se prezenta arta arhaică, arta primitivă, arta orientală. Interesant este că până în 1907 el a lucrat în mod clasic. Acolo la Paris s-a întâmplat ceva și își schimbă brusc tipul de artă și practic pune bazele artei moderne, dar trebuie să spunem că, de fapt, ceea ce spunea și el, că eu cu noul meu vin din ceva foarte vechi. În sensul că el a înțeles acolo la Paris că arta veche românească, arta folclorică, ale cărei simboluri provin din neolitic, se înțelege foarte bine cu arta indiană, cu arta africană. Deci există un numitor comun. Și atunci el a înțeles că poți să înțelegi universalitate, poți să plonjezi în universalitate dacă plonjezi în propria ta cultură. Să ne reîntoarcem la ansamblu. Noi putem spune, de exemplu, că masa tăcerii este masa de acasă, de la care pleacă viitorul erou. Poarta aceasta care are aspect țărănesc, poarta sărutului, este poarta prin care iese și intră în lume. După care, pentru el, urmează o cale a eroilor, care trece prin biserică. Brâncuș, vedeți bine că ai inclus biserica în tot acest ansamblu. Și apoi să ajungă la stâlpul fără de sfârșit, care este un stâlp de mormântare și care este, în același timp, stâlpul acesta de reazăm pentru suflet, cum se spune în popor, axa pe care sufletul ascensionează și se reîntoarce la Creator.